ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិត្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកហ៊ុនសែនថាលោកផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចបានជិត4ទសវត្សរ៍ចក្រភពអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីអាចកំពុងត្រៀមបិទច្រកសមុទ្រខ្មៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតនៅកូរ៉េខាងជើងដើម្បីចូលរួមប្រពៃទិវាជ័យជំនះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទទួលតំណែងនេះចាប់ពីខែក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាថាការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានតបរៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនជិតបញ្ចប់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនថាអញ្ញាធរសួររកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកគូបំផ្លាញសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីក្តីរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចល្អអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខហើយនឹងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់អំណាចយ៉ាងតឹងរឹងជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1985មកដោយបានកម្ចាត់រាល់ការប្រឆាំងទាំងអស់ចំពោះអំណាចរបស់លោកដូចជាគណបកប្រឆាំងត្រូវបានរារាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រូវបង្ខំឲ្យរត់គេចហើយសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតត្បិតជាដើមគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគ្មានគណបកប្រឆាំងចម្បងចូលរួមដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 82% ការបោះឆ្នោតនេះបានបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលស្ថានភាពផ្ទេរនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់ខ្លះប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងតែមួយគត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្រុមហេតផលថាគណៈបកនេះមិនមានឯកសារដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ទុយបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះបានចុះឈ្មោះស្របតាមច្បាប់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសាទរការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋចំនួនជាង 84% ថាជាភស្តុតាងនៃភាពចាស់ទុំប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្រុមមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះថាมันមានសេរីឬយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការផ្ទេរអំណាចទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអររយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំកន្លះមកហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំបានដើរតួនាទីនាំមុខនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនៅតែមានបំណងរក្សាឥទ្ធិពលសម្បីតែនៅពេលដែលលោកលាលែងពីតំណែងក៏ដោយដែលករណីនេះបានបង្អាក់ដល់សញ្ញាដែលថាប្រទេសកម្ពុជាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពនាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅហើយមានលទ្ធភាពមួយដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមពង្រឹងផ្លូវបិទចេញចូលរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមុទ្រនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានអាយុ71ឆ្នាំដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួរគី ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនៅមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការចូលលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីប្រទេសនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសលើកឡើងថានាវាចម្បាំងធុនតូចរបស់រុស្ស៊ី Sergei Kotov បានដាក់ប្រចាំការក្នុងសមុទ្រខ្មៅនិងយាមល្បាតខ្សែដឹកជញ្ជូនរវាងច្រកសមុទ្រ Bosporus និងកំពង់ផែ Odessa ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមដែលមានទឹកប្រាក់400លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានមីស៊ីលការពារដែនអាកាសគ្រាប់កាំភ្លើងផ្លោងយន្តហោះ drone ធុនតូចនិងរថពាសដែកមួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឡូកក្នុងសមរភូមិវាយបកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីដោយមានសន្ទុះយឺតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំទទួលគណៈប្រតិភូដែលខ្លួនអញ្ជើញមកពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបលើកទី70នៃទិវាជ័យជំនះដែលខ្លួនបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងដែលនេះជាសកម្មភាពលើកឡើងមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនៅជាធរមាននៅឡើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលមានការចាប់ផ្តើមឆ្លងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាស្អែកនេះជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវបានចរចាអស់រយៈពេលជាយូរដើម្បីផ្អាកសង្គ្រាមកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាសង្គ្រាមកូរ៉េដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នោះត្រូវបានបញ្ឆេះឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅទីបំផុតខ្លួនជាអ្នកទទួលជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់លើសង្គ្រាមនេះប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺជីសុយគុដែលទៅមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងភ្ជុងយ៉ាងកាលពីយប់មិញនិងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់ដោយសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកកាងសុនណាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថានឹងជួយពង្រឹងចំណងទាក់ទងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងហើយថាវាជាដំណាក់កាលដែលមានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រឹត្តិការណ៍នៃពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការដើរហែកក្បួនព្យុហយាត្រាយ៉ាងធំនៅពេលរាត្រីនៅក្នុងអ្វីដែលជាការបង្អួតយុទ្ធភពករធនធ្ងន់ដែលប្រទេសនេះបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនគឺអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនគឺលោកលីហុងសុងទៅចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះផងដែរដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃពុធលោកជីលបៃដិនប្រធានអភិរិយាប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្ររព្ធការចូលជាសមាជិកឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការ UNESCO បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពរបស់អង្គការនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនៅចំពេលមានក្តីបារម្ភថាអវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនដឹកមុខក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យា AI និងការអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទទួលតំណែងនេះចាប់ពីខែក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាថាការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនជិតបញ្ចប់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនថាអាញាធរសួររកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកគូបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតចោលហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីក្តីរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចល្អអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាលោកនឹងឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហើយហើយដំណែងនេះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកលោកបន្ថែមថានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកនឹងទទួលដំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្រោយមានការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាលោកនឹងឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហើយដោយឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលដំណែងនេះជំនួសចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងនៅក្នុងវីដេអូថតទុកមួយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រកាសថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងមិនបន្តមុខដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
ប្រសិនបើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបន្តធ្វើក្នុងរយៈ1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំរួចហើយទៅលាលែងចេញពីតំណែងសភាពការនឹងមានការអស្ថិរភាពក្នុងមួយរយៈកាលដូច្នេះវាមានការចាប់បាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយដែលសុទ្ធតែភាកច្រើនគឺមនុស្សវ័យក្មេងទទួលបាននៅកិច្ចការដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅតែបន្តតួនាទីជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងតួនាទីសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្រោយការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនៅតែជាតួអង្គនយោបាយដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតតាមរយៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងទទួលតំណែងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាលោកសខេងលោកទៀបាញ់លោកហេងសំរិននិងអ្នកស្រីម៉ែនសំអននឹងត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានប្រកាសថាតើអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងចាកចេញផុតពីតំណែងលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាលោកមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបើទោះលោកជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាច
តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភនៅពេលលោកឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាក្នុងវ័យចំណាស់ត្រូវហ៊ានលះបង់ហើយលោកជាអ្នកលះបង់ធំជាងគេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកមិនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឡើយដោយសារការសម្រេចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិនេះ
តែតែមានការសង្ស័យពីចេងចោះអាហ្នឹងគឺការយល់ច្រឡំហើយគណៈបកប្រជាជនអត់មានបញ្ហារកកម្មរកឬបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទេបាទអាហ្នឹងចាំអាហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំហើយដែលតែជនមួយចំនួនហ្នឹងយល់ច្រឡំថាគណៈបកប្រជាជនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលថាហ្នឹងបែកបាក់ខ្លួនឯងប្រហែលលើកប្រហែលគ្រាទៅហើយបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗជារបត់នយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ចាស់លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលថាតើថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនឹងដើរតាមកន្លងចាស់ឬមានទស្សនវិស័យថ្មីមកដឹកនាំប្រទេសលោកបន្ថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសជាមួយលោកខាងលិចនិងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
តែសម្រាប់បបរបស់ការដឹកនាំសម្រាប់កោសាងជាតិបាយកាសអំណោយផលសេដ្ឋកិច្ចថាដូចជាមិនល្អហើយបាយកាសនៃការប្រកាសពីសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីគឺជាមិនល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីទេវាទាមទារនៅអ្នកដឹកនាំថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកោសាងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញទី1ទី2បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយដែរ
គួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង West Point និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្រោយគណបកសម្រេចឲ្យរូបលោកក្លាយជាបេក្ខជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏បានឈានជើងចូលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
មួយឆ្នាំក្រោយការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានដឹងថាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោមជំនួយរបស់ចិនជិតបញ្ចប់ហើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កងទ័ពចិនក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយអ្នកជំនាញនិងកងទ័ពចិនជិតបញ្ចប់ហើយក្រោយបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាង1ឆ្នាំការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកគ្រាន់តែដឹងថាការងារធ្វើទំនើបកម្មជាតិបញ្ចប់ប៉ុន្តែការបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃណាលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការស្ថាបនាមូលដ្ឋានរៀមក្រុមជំនួយរបស់ចិនចំណាយថវិកាប៉ុន្មាននោះទេដោយថានេះជាកិច្ចការសម្ងាត់យោធារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មដោយសារកម្ពុជាខ្វះខាតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទឹកជ្រៅដើម្បីអាចចតបាននាវាធំធំបានលោកបានច្រានចូលការលើកឡើងនានាថាមូលដ្ឋានទ័ពនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិនផ្ដាច់មុខ
ចប់ចាយដែរចំពោះការព័ត៌មានដែរទៅលើកហើយលើកទៀតបំភ្លឺហើយព្រោះទៀតចំពោះការពិតនៃប្រទេសយើងទៅថៃណាស់គឺមានមំណងចេតនាមិនល្អចំពោះប្រទេសយើងមក
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍នាវារបស់ប្រទេសផ្សេងៗចូលចតដោយមិនលាក់បាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថារឿងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចគឺជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបថតពីលើអាកាសដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Black Sky ដែលបានឃ្លាំមើលការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះបង្ហាញថាផែននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមមានលក្ខណៈស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងផែយោធាដែលត្រដោយចិននៅប្រទេសជីបូទីនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាវាដឹកយន្តហោះអាចចូលចតបាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ Black Sky ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមបានក្លាយជាចំណុចនៃភាពរកម្មរកុសមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកកឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេលោកអុកស៊ីហាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានបដិសេធមិនអធិប្បាយនៅពេល VOA ទាក់ទងទៅសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺជារឿងរសើបដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការជំរះមន្ទិលក្រោយមានការសង្ស័យពីសហរដ្ឋអាមេរិក
បើសន្និដ្ឋានថាការថ្លែងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសារនយោបាយវាមិនអាចដោះស្រាយឬក៏លុបបំបាត់ការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេអញ្ចឹងគួរតែ
ែលមានយន្តការផ្សេងឬក៏ហៅថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលៀងជំរះអាភិបសង្ស័យគ្នានឹងឲ្យបាត់ទៅវិជាដំណោះស្រាយ
នៅនំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការផ្ដោតសិទ្ធិផ្ដាច់មុខសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិនអាចគំរាមដល់ស្វ័យភាពរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យចុះអន់ខ្សោយនៃសន្តិសុខតំបន់នៅនំពាក្យស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះដំណាក់ភាពនៃគោលបំណងនៃការធ្វើទំនើបកម្មលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងមួយនេះនិងតួនាទីរបស់យោធាចិនក្នុងការស្ថាបនានិងការប្រើប្រាស់របស់ចិនលើសំណង់ទាំងនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដើរសួរនាំពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនិងស្វែងរកអ្នកគូសខ្វែងសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថានេះជារូបភាពគម្រាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបានបញ្ចប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដើរស្វែងរកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកគូខ្វែងសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលនេះបើយោងតាមមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុករូបភាពបែបនោះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតនិងជារូបភាពគំរាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋលោកថនចន្ទាប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនថ្នាក់ជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនថាបានទៅបោះឆ្នោតឬទេនិងបានសួររកអ្នកគូសัญลักษณ์ឆ្នោតខ្វែងចោលផងដែរលោកចាត់ទស្សនការភាពបែបនេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាការរំលោភសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតបែបនេះលែងជាការសម្ងាត់
ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងក្រដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមូលដ្ឋាននៅខេត្តមួយចំនួនគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរក៏ដូចជាប៉ូលីសចុះទៅសួរនាំរឿងប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតអត់ហើយបានទៅគូសស្លឹកឆ្នោតខ្វែងអត់ហើយទង្វើបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរឹតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឬក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលសម្ងាត
់លោកបន្តថា
លក្ខន្តិកៈនៃច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបានចែងថាការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយស្មារតីភាពគ្នាដោយយុត្តិធម៌ហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះរបស់អាជ្ញាធរមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងលែងជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ហើយពីព្រោះពីរដ្ឋបោះឆ្នោតទៅត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹងថាបោះយ៉ាងម៉េចបោះឲ្យអ្នកណាហើយទៅគម្រាមកំហែងសួរអញ្ចឹងវាលែងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយុត្តិធម៌ហើយបាទ
បើតាមលោកថនចន្ទថារហូតមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមានការតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនហើយសកម្មជនខ្លះត្រូវបានគេចេញពីផ្ទះដើម្បីគេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្របពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានសិទ្ធិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសួរពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកចរសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកប្រៀបបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ
ធម្មតានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅអំពីគេហៅថាការគម្រាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដោយភាសាចង់ចង់សួរអញ្ចឹងទៅ
បើតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធដោយសារតែมันមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងទើបมันមានអ្នកណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនេះបានលោកថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានអំពាវនាវច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរទាក់ទងការអនុវត្តទូននីតិរបស់អាជ្ញាធរឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគំដៅទូននីតិបំរើបកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្រោយការបោះឆ្នោតទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីថ្មីនេះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារលោកបញ្ជាក់ថាមេធាវីការពារក្តីកំពុងតាមដានករណីនេះអ្នកនាំពាក្យកោជើបោលោកខងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានជុំវិញករណីដែលអាជ្ញាធរចុះសួរនាំពលរដ្ឋអំពីការទៅបោះឆ្នោតឬគូខ្វែងសัญลักษณ์ឆ្នោតនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនមានព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីនេះគួរតែប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបូករួមភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យបានពិតប្រាកដជៀសវាងការបំផុសឬធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំដែលបង្កជាការប៉ះពាល់សន្តិភាពសង្គម
បើមានអ្នកណាសួររអំពីសកម្មភាពសម្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ណា នោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសង្កត់នៃសន្តិសុខណាត់ហើយបាទ
លោកហងពុទ្ធាបន្តថាពលរដ្ឋមិនបាច់ឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនទៅបោះឆ្នោតឬគូសន្តិសុខណាត់នោះឡើយ VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ថ្លែងថានៅពេលអាជ្ញាធរសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋអំពីការគូសន្តិសុខណាត់គឺជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់និងល្មើសទុននីតិព្រោះអាជ្ញាធរត្រូវអព្យាក្រឹតដែលមិនអាចប៉ះពាល់ភាពសម្ងាត់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ
បើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងណេះទៅសម្លុតគេទៀតអាហ្នឹងវាចូលករណីបំពានមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមានមែនអាហ្នឹងគឺខុសហើយសូមមេត្តាកុំបង្កើតភាពភ័យខ្លាចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទទួលយកអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលបានទទួលហ្នឹងទៅបាទ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាមនុស្សចំនួន44នាក់ដែលចូលរួមធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរាំងស៊ីតាមរយៈក្រុម Telegram ឈ្មោះសប្បាយកំពុងថាត់ក្រោមការកំណត់មុខសញ្ញារបស់សមាជិកជាមួយគ្នានេះសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនទាក់ទងការញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យគូសខ្វែងសន្លឹកឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរយោងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលស្នើដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបកភ្លើងទៀនខាត់ប៉ៃលិនលោកខមនីកុសលប្រវីអេថាលោកឡាវធុនអនុប្រធានរបស់លោកត្រូវបានប៉ូលីសប្រមាណ10នាក់ចាប់ខ្លួនយកទៅស្នងការខេត្តដោយគ្មានដេកានិងមិនមានបញ្ជាក់មូលហេតុប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យារួចរាល់លោកក៏ចាត់ទុកថានេះជាការគម្រាមកំហែងនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិនយោបាយផងដែរលោកខមនីកុសលក៏ត្រូវរងពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងទៅនឹងការចោទថាលោកញូញងឲ្យពលរដ្ឋក្បំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតចោទផងដែរនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអ្នកស្រីចៅរតនាចៅសង្កាត់រឿងទី2ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោកចៅវាសនាគណៈកម្មការនាយកថ្នាក់ជាតិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយញូញងពលរដ្ឋក្បំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតចោលប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាឪពុករបស់អ្នកស្រីមិនបានញុះញង់អ្វីដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
គ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំបានជួបគាត់ផ្ទាល់គាត់អត់មានបានប្រព្រឹត្តឬមួយបានអត់ហើយគ្រប់ណាគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលចេញមកគឺវាជាហេតុខុសនយោបាយព្រោះបន្ទាប់ពីខាងគណៈបកកម្មអំណាចបានព្យាយាមចរចាជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមចា៎មុននៅពេលដែលគាត់ឃុំខ្លួនពួកអីរាល់ព័ត៌មានរាល់ការងាររបស់គាត់គឺគាត់តែងតែស្ដងប្រាប់មកគ្រួសារហើយនឹងសារព័ត៌មាន
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យកើចើបស្ថាប័នកើចើបផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តឬក៏ដាក់ពីនៃចំពោះអ្នកល្មើសមេត្រាទាំងឡាយនៃច្បាប់បោះឆ្នោតដូច្នេះទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនក្នុងសកម្មភាពប៉ុនប៉ងឬញុយញោមបង្កចលាចលក្នុងសង្គមគឺជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសន្លឹកឆ្នោតខូចមានប្រមាណ440,000សន្លឹកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបលោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់នឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលសំខាន់ដែលមានលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសិលឹកឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់ហើយនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីគោលនយោបាយការពារពលករចំណាក់ស្រុកត ទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីក្តីរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចល្អហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាស្វាគមន៍ប្រិមមមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្រីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ខាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលលោកជាវាគ្មិននិងជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចល្អចាសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
ជម្រាបសួរបាទ
ចាសលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរដំបូងអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមការតាមដានរបស់លោកតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដូចជាគ្រូបង្រៀនសហជីពកម្មករនិងកសិករជាដើមពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់ទៅនោះចាស
ជំរាបសួរម្ដងទៀតស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមទាំង4ក្រុមដែលស្រីនិតបានរៀបរាប់មកមិញខ្ញុំគិតថាផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់ផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហារួមមួយដែលធំខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចហ្នឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនគឺថាបញ្ហាធំដែលគាត់កង្វល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយខ្ញុំបានជួបហើយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំច្រើននិស្សិតហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្រៀនចេញមកធ្វើជាគ្រូហើយគាត់ថាបញ្ហារឿងប្រាក់ខែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតម្លើងឲ្យខ្លាំងហើយបន្ទាប់ទៅមកហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់កម្រិតដែលគាត់អាចរស់នៅបានដោយមិនចាំបាច់នេះនោះនាយអាយលក់កូពីឬមួយក៏បរៀនក្រៅម៉ោងស្អីស្អីហ្នឹងដែលពួកគាត់អត់ចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមិនធ្វើអញ្ចឹងវាមិនកើតហើយទី2គឺថាពួកគាត់កង្វល់នឹងគុណភាពនៃការសិក្សាបាទដែលគាត់ជួបថាមានការធ្លាក់ចុះជាទូទៅហើយនេះមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធមិនអាចគ្រូតែម្នាក់ឬមួយក្រុមនឹងអាចដោះស្រាយបានទេត្រូវតែមានឆន្ទៈរួមចំពោះយុវជនវិញពួកគាត់បញ្ហាកង្វល់ធំរបស់គាត់នឹងគឺបញ្ហាការងារតើតើគាត់រៀនហើយនឹងអាចមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនឹងសមល្មមដោយមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ជពាក់បំណុលគេម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះហើយគាត់កង្វល់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនិន្នាការមួយល្អដែរដោយសារការកង្វល់រឿងការងារនឹងហើយបានជាយុវជនជាទូទៅឥឡូវនេះច្រើនតែនាំគ្នាធ្វើជាសាកការងារ internship ណាបាទទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទោះបីជាកិច្ចការហ្នឹងគឺថាมันបានប្រាក់កម្រៃអីក៏ដោយគឺថាដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតដើម្បីប្រឡូកនឹងការងារហើយនេះជានិន្នាការមួយទូទៅហើយដែលខ្ញុំយល់ថាជានិន្នាការល្អខ្លាំងមែនទែនទី2ខ្ញុំគិតថាពួកយុវជនគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងបញ្ហាបរិស្ថានហើយនឹងបញ្ហាទន្ទឹមធម្មជាតិដែលគាត់សង្កេតឃើញដោយក្តីបារម្ភថាចេះតែរិចរិលទៅរិចរិលទៅការកាត់ដីឲ្យអង្គការនេះឲ្យអង្គការនោះការលុបបង់ធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងនឹងជះដល់អនាគតរបស់គាត់ដល់កូនចៅគាត់តទៅទៀតហើយគាត់អត់មើលឃើញដំណោះស្រាយទេចំណែកពួកអ្នកដែលកម្មករដែលខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងកម្មករហើយនឹងសហជីពជាដើមហ្នឹងពួកគាត់នៅតែយល់ថាបញ្ហាប្រាក់កម្រៃដេញមិនគឺថានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយពួកគាត់ត្រូវធ្វើការថែម៉ោងច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងសងប្រាក់បំណុលគេបានដើម្បីនឹងអាចនឹងផ្ញើទៅម្ដាយពុកចាស់ជរានៅស្រុកនៅបានចំកូនគាត់នោះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ចំពាក់បំណុលធនាគារនឹងម្នាក់នឹងគឺថាវណ្កហើយបាទនៅក្នុងរឿងតនេះហើយម្យ៉ាងទៀតទៅពួកគាត់មើលឃើញថាបញ្ហារឿងដេញសិតនៅក្នុងការងារនឹងគឺថាមានរោងចក្រជាច្រើនដែលមិនធ្វើទៅតាមច្បាប់ការងារទេបាទច្រើនតែបំពេញហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បារម្ភដែរថាសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ាឯនឹងរឹតតែច្បាប់ទៅហើយគ្នាគាត់មួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅក្នុងព័ន្ធនានានៅឡើយដែលមិនមានដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយជាការកង្វល់បាទចំណែកខាង
កសិករខ្ញុំគិតថាគាត់សង្ឃទៅរួមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាតើរដ្ឋហ្នឹងមានបានជួយគាត់ជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងមន្ទីរនៅថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងជួយគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាតើដាំអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារនោះកុំឲ្យពួកគាត់ចេះតែដាំណាបាទហើយមានបច្ចេកទេសមកដាំយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលបានផលិតផលមកតើរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់នឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកស្ដីឬមួយទីផ្សារអន្តរជាតិស្ដីនេះជាការកង្វល់របស់ដែនកសិករប៉ុន្តែទាំង4ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅមានការកង្វល់រួមមួយដែលគ្មានអ្នកណាមើលឃើញដំណោះស្រាយទេគឺប្រាក់6កោត6000លានដុល្លារណាបាទ6ទៅ7000លានដុល្លារដែលជាប្រាក់កម្ចីជាពាក់គេជុំទឹះនោះបាទធនាគារផងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងហើយពួកគាត់អត់មានដំណោះស្រាយទេមានតែសុំពន្យាបាទក៏ប៉ុន្តែខាងធនាគារក៏ដូចជាមិនចង់ពន្យាឲ្យដូច្នេះនេះជាបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនដែលទាំង4ក្រុមនឹងគាត់កង្វល់នឹងកង្វល់ស៊ីជម្រៅតែម្ដងបាទ
ចាលោកអុកស្រីសុភ័ក្របានតាមដាននឹងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអភិបាលកិច្ចល្អនេះអរិយពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខ្លះតកតងជាមួយនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនាអនាគតថ្មីនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពប្រសើរជាងមុនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង10ឆ្នាំមុនឬក៏នៅតែដដែលចាស
់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាកង្វល់ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលពួកគាត់មើលទៅមានចំណុចរួមមួយហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមើលឃើញការស្ទង់មតិក្តីខ្ញុំទៅជជែកជាមួយពួកគាត់តរក្តីគាត់កង្វល់ខ្លាំងជាងគេគាត់ថាមិនអាចមានដំណោះស្រាយមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយយូរអង្វែងបានទេដរាបណាបញ្ហាពុករលួយនៅតែស៊ីរូងតាំងពីលើដល់ក្រោមដូច្នេះជាពិសេសបញ្ហាពុករលួយធំធំបាទដែលតកតងទៅនឹងអ្នកមានអំណាចធំធំញាធំធំដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចបកកាន់អំណាចឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមពួកគាត់អត់មានចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីពួកគាត់មកពួកគាត់ថាអត់មានសម្លឹងឃើញដំណោះស្រាយទេពួកគាត់ឃើញថាទោះបីជាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់បកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ1 2 3 4យកមកដាក់បន្តបន្តគ្នាក៏ពួកគាត់អត់មានឃើញដំណោះស្រាយទេគាត់ថាជានៅលើក្រដាសណាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ឃើញថានិន្នាការដែលនៃការកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺពួកពលួយហ្នឹងរឹតតែចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធថែមទៅទៀតដោយសារដេញវិស័យឯកជនហើយនិងអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាឡើងបាទរហូតទៅដល់មានការភ្ជាប់សាច់ឈាមជាគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នាទៅគ្នាទៅទៀតដូច្នេះហើយការរចនាសម្ព័ន្ធជាខ្សែនេះគឺពិបាកនឹងដោះណាស់នេះទៅតាមតែពួកគាត់យល់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អត់ដឹងថាតើទៅអនាគតទៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ក្តីមជ្ឈមក្តីឬវែងក្តីនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេព្រោះគាត់ថាឥឡូវនេះជាពេលសំខាន់ដែលត្រូវដោះពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាងដែលកាន់ដោយសម្ដេចនាយកប្រមៃហ៊ុនសែននឹងជាង30ឆ្នាំ70 74ទសវត្សរ៍ហើយឥឡូវនឹងចូលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្មេងខ្ចីដែលពួកគាត់អដឹងថាតើគោលនយោបាយនឹងបន្តដូចពីមុនឬមួយក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺពួកគាត់ល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងបាទគាត់ថាតើអ្នកណាគេនឹងមកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយតើគោលនយោបាយនឹងគឺថាមាននៅលើកណ្ដាស់ឬមួយក៏ពិតប្រកបមែនដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់មែនហើយតើឆន្ទៈនយោបាយនៅពេលដែលរកឃើញហើយអាចនឹងហ៊ានដោះស្រាយទេបញ្ហាឬមួយក៏គាត់នឹងនិយាយហើយបញ្ជូនពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយដូចជារដ្ឋាភិបាលកន្លងទៀតគាត់ល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងនិយាយមែនទែនហើយប៉ុន្តែជារួមគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាក្នុងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធបែបនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបានទេដូច្នេះហើយគាត់ម្នាក់នៅចាំមើលថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យគប់ពីមុនដែលគាត់អាចសង្ឃឹមបាននេះជាអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ
ដោយលោកសុភ័ក្របានសង្កត់ធ្ងន់អំពើពុករលួយជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវាជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រៅពីអំពើពុករលួយតើលោកមើលឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗអ្វីបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះចា៎
មែនទេទៅពួកគាត់បានបែងចែកអំពើពុករលួយនេះហើយនឹងកង្វះនៃអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាពីរកម្រិតតាមដែលខ្ញុំបានទៅជឿជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាទី1អំពីបញ្ហាពុករលួយធំធំដែលតកតងទៅនឹងធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិដែលតកតងទៅនឹងការឲ្យដីធំធំទៅអង្គញានេះអង្គញានោះការលុបបង្ការចាក់ដីចូលសមុទ្រអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ពួកគាត់យល់ថាមិនអាចដោះបានទេព្រោះអ្នកមានអំណាចធំធំណាស់ហើយខ្សែរបស់គេក៏ក្រាស់ក្រាស់ណែនណែនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺការអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះបាទហាក់ដូចជាដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាបានប្រសើរជាងមុនច្រើនជាពិសេសការបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយបាទដែលនាំឲ្យមានតម្លាភាពដែលមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់យឺតយ៉ាវពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ទៅជិះម៉ូតូឬមួយក៏ធ្វើដំណើរជិះកង់ទៅយកឯកសារនឹងបាទពីមុនមកទៅហើយទៅទៀតអត់បានទៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងគាត់ខាតពេលគាត់ខាតលុយកាក់គាត់ស្អីស្អីឥឡូវអត់មាននេះបាទគឺស្រួលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងទាំងនេះបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិក្សាធិការរឿងរៀនសូត្ររបស់កូនគាត់ហើយរឿងឈឺស្កាត់បន្តិចបន្តួចតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមឃុំនៅតាមស្រុកចំណាំឃើញដូចជាប្រន់បើជាងមុនច្រើនហើយបេឡាជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងបានក្រីក្រហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការឆ្លើយតបលះហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងបានប៉ុន្តែគាត់និយាយចេះគឺថាដោយសារតែបញ្ហាកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើការនៅប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េឬមួយប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមគាត់ឆ្ងល់ថាបញ្ហារឿងលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងគឺយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទី1ថ្លៃបាទបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញទៅពួកគាត់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឃើញច្បាស់ថាប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងថ្លៃជាងគេហ្នឹងសឹងតែ3ដងនោះបាទប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសឡាវឬមួយវៀតណាមឬថៃឬស្អីផ្សេងទៀតគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងស្រុកយើងក្រហើយត្រូវឯកសារដែលចាំបាច់បំផុតហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវាត្រូវថ្លៃទៀតបាទហើយយូរទៅទៀតបាទហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ថាធ្វើតរមកធ្វើនៅភ្នំពេញបាទដូច្នេះហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងមែនតើ100ជើងហ្នឹងថ្លៃលិខិតឆ្លងដែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរចាំចុះឡើងហ្នឹងគឺថាចំណាយត្រូវលើសពីហ្នឹងច្រើនដងទៅទៀតចឹងហើយបានពួកគាត់យល់ថាការឡាយច្រកចេញចូលតែមួយអាហ្នឹងគួរតែមានសេវារឿងផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនខ្ញុំបានឮមកថាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងកំពុងតែពិចារណាដើម្បីឲ្យមានសេវាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ចេញជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេដែលពួកគាត់កំពុងតែរងចាំដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតជាផ្នែកក្រមជាតិអាចនឹងមានដំណើរទៅល្អប៉ុន្តែខាងលើវិញខាងអភិបាលកិច្ចមិនល្អនៅផ្នែកលើវិញពួកគាត់មិនមានសង្ឃឹមថាឲ្យដោះស្រាយបានទេ
ចាមុននេះលោកអង្គសេរីសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តអាចពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនថាទៅគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើលោក បានគាត់សង្កល់ឃើញកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដែលលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយតើតើនៅមានចន្លោះប្រហោងសំខាន់សំខាន់អ្វីបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួននោះចា៎
នៅបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងធម្មតាណាគាត់មិនបានគិតទៅដល់ការវិភាគជ្រៅជ្រះតាបញ្ហាចាក់សេះយ៉ាងណាគាត់និយាយទៅតាមអ្វីដែលគាត់មើលឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺថាចំពោះរឿងសេវាប្រចាំថ្ងៃដែលតកតងទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាតកតងទៅនឹងការរៀនសូត្ររបស់ពួកកូនគាត់តកតងទៅនឹងដេញបញ្ហាសុខភាពភាពជឿស្កាត់បើសិនជាមានទីពោះទៅសម្រាប់អីយកទៅមន្ទីរពេទ្យអាចនៅខេត្តឬមួយនៅស្រុកអីពួកគាត់យល់ថាមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋហ្នឹងគឺល្អបាទល្អច្រើនជាងមុនមែនទែនហើយម្យ៉ាងទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទឹកស្អាតដែលពួកគាត់ត្រូវការជាយូរមកហើយហ្នឹងក្នុង5ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងពួកគាត់សង្កេតឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងនេះដូច្នេះជាការដែលគួរឲ្យគាត់ធ្វើសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរឿងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងការកម្ចីខ្ចីបុលធនាគារហើយនឹងក្រៅពីប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងពួកគាត់នៅតែល្ងល្ទាំជាដើមគឺដូចយើងបើសិនជាយើងទៅពិនិត្យទៅមើលឃើញនៅតាមភូមិស្រុកឃើញផ្ទះធំធំនៅក្រោមផ្ទះមួយមានម៉ូតូមានឡានណាខ្លះមានចរុកស្រូវហ្នឹងពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអាហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅប្រមាណ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំមុនអីយើងឃើញថាហ្នឹងវាជាកត្តាជាក់ស្ដែងនៃការអភិវឌ្ឍហើយបាទក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ថាកុំឲ្យច្រឡំឲ្យសោះថាអាហ្នឹងសិតតែខ្ចីគេទេយកមកទិញដើម្បីប៉ុណ្ណឹងគ្នាធ្វើឲ្យមានផ្ទះធំបន្តតែមួយគ្មានមនុស្សនៅទេមានតែយាយចាស់តាចាស់មើលកូនចៅហ្នឹងហើយនាំគ្នាចំណាក់ស្រង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅអស់ហើយបាទដើម្បីបានលុយមកសងបំណុលទីពីឬមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីនឹងជាដើមដូច្នេះហើយអ្នកខ្លះទៅទៀតជ្រែកបុលមកមិនមែនយកមកវិនិយោគដើម្បីបានចំណេញយកមកសងធនាគារយកមកចាយយកមកទិញឡានយកមកទិញម៉ូតូយកមកទិញសងផ្ទះដូច្នេះវាអត់មានជាលុយដើម្បីទៅរកលុយត្រឡប់មកវិញគឺលុយចាយហើយបាត់តែម្ដងហើយទៅរកស្អីផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងសងដូច្នេះគាត់ថាបញ្ហាទាំងនេះគឺជំពាក់វាវិនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថា5ឆ្នាំកន្លងមកនេះការអភិវឌ្ឍកើនមែនជឿនលឿនមែនជីវភាពរបស់គាត់ប្រសើរមែនគាត់មានសុខផលភាពមែននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអនាគតនឹងកាន់តែល្ងឹតទៅដោយសារការអភិវឌ្ឍនឹងគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍនឹងវាមិនល្អទេសម្រាប់ពួកគាត់បាទដូច្នេះហើយនេះជាការកង្វល់ខ្លាំងរបស់ពួកគាត់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់យល់ថាមានអ្វីដែលគួរសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមានអ្វីដែលគួរបារម្ភទៅអនាគតនោះសម្រាប់ពួកគាត់បាទ
ជាលោកសុភ័ក្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៅក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនេះជាពិសេសនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែមិនពេញចិត្តនោះជាពិសេសដើម្បីបង្កើនការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះតើតើលោកយល់ថាមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តបន្ថែមឬគ្រាន់តែអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ឬយន្តការដែលខ្លួនមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអភិបាលកិច្ចនឹងមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះចា
៎ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយតែមួយសមស្របនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ហើយនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្តេចក្លាហោមណារដ្ឋមន្ត្រីអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាយើងកុំយកការទីទានយើងកុំយកការល្អឧត្តមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាការវាយប្រហារយើងមិនមែនទេយើងត្រូវតែស្ដាប់ ស្ដាប់ការតិទានរបស់ជាប្រវត្តិយើងត្រូវតែស្ដាប់ការតិទានរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលគេនៅចិត្តជាមួយនឹងជាប្រវត្តិនោះយើងទទួលយកមកហើយកន្លែងណាដែលប៉ះចន្លោះយើងកែប្រែទៅបើលឿនលួសយើងត្រូវការចែកវែកញែកសួរនាំបន្ថែមយើងសួរនាំទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធ្វើការជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយគាត់ថែមក្រសួងមហាផ្ទៃថែមតែបើកទំព័រ Facebook មួយដើម្បីទទួលនៅការបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែងតែឆ្លើយតបមកវិញមួយខែម្ដងពីរខែម្ដងបីខែម្ដងហ្នឹងគឺថាបានទទួលប្រមាណសំណុំរឿងដោះស្រាយប្រមាណនៅជួរប្រមាណទៀតហោហែតអញ្ចឹងបាទវាមិនស្អាតល្អដោយតែប្រជាពលរដ្ឋចង់បាន 100% ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានទៅនឹងជាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អខ្ញុំគិតថានេះជាយន្តការមួយដែលពួកគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែពួកគាត់និយាយចាស់ពួកគាត់និយាយថាការនឹងធ្វើនឹងល្អហើយធ្វើកាន់តែច្រើនហើយគ្រប់វិស័យតទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់សោកស្ដាយថានៅពេលដែលមើលឃើញទៅអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហាក់ដូចជារីករាល់ថាមកអត់ដែលឃើញធ្វើទោសពីនៃអីសោះគាត់ដកសាក់បដូរតំណែងពីនេះទៅនោះប្រហែលខែក្រោយមកមិនលេចមុខមកវិញក្លើមចង្ការនោះធំជាងមុនទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគាត់ថាការទាំងអស់នេះមិនជួយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងឲ្យមានប្រសើរទេព្រោះមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយនឹងហើយមិនបានទទួលការពិន័យឲ្យសមស្របទៅហ្នឹងនឹងធ្វើខុសតទៅទៀតដដែលជាដដែលនេះជារឿងដែលពួកគាត់កង្វល់ហើយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិនមែនមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនឹងការទីទៀនទេបាទថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះហ្នឹងឲ្យតលឺទីទៀនឆ្លើយតបមក Facebook វិញការពារខ្លួនឯងរហូតបាទមិនដែលទទួលស្គាល់ថាការទីទៀនរបស់ជាប្រវត្តិហ្នឹងកន្លែងនេះត្រូវកន្លែងនោះត្រូវឲ្យចាំស៊ើបអង្កេតសិនសាំអីសិនហើយជួនកាលទៅទៀតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលយកសំណើរបស់ជាប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រោមបន្ទាប់មកទៀតណាអ្នកដែលយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ណាជួនកាលគឺថាអត់ខ្ចីអត់ខ្ចីរវល់ហ្នឹងហ្មងថាអូអានោះខ្ញុំជួបពួកគាត់តមិនមែនចេះតែនិយាយទេពួកគាត់ថាមកថាទៅពីទៅទៅមានរឿងផ្សេងគេភ្លេចបាត់អាហ្នឹងយើងចាំផ្លែទៅកុំទៅធ្វើដឹងធ្វើលឺអីហើយអ្នកដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានបែបហ្នឹងអសកម្មបែបហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាជួនកាលទៅខ្មិចភ្នែកឬមួយក៏មិនឃើញឬមួយក៏ធ្វើជាមើលមិនឃើញមិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះធ្វើឲ្យការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាដូចជាយើងញ៉ាំបាយហើយនៅឃ្លានទៀតណាបាទបញ្ហានេះពួកគាត់អត់អស់ចិត្តតលតែមែនទេខ្ញុំគិតថានេះជាត្រូវតែមានការកែប្រែដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យស៊ីជម្រៅម្យ៉ាងទៀតទៅខ្ញុំទៅជើចលេងជាមួយពួកគាត់ច្រើននៅក្នុងរឿងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃក្រោយទៅព្រោះឆ្នាំនេះការបោះឆ្នោតលើកនេះជាការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅរកឈាមថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះពួកគាត់យល់ថាគាត់បង្ហាញលើកឡើងករណីដែលថារវាងបាក់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាក់ហើយនឹងរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជួនកាលគាត់មើលអត់ឃើញថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេគឺថាវាលាយឡំគ្នាពេញតំណែងបាទគាត់ថាបើនយោបាយក៏នយោបាយចោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនក្រោមទង្វើនយោបាយរបស់បាក់ទេមកទល់ពេលហ្នឹងក៏ហើយប្រមាណអាណត្តិក្រោយមកនេះពួកគាត់មើលមិនឃើញនឹងការបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់រវាងរដ្ឋនិងបកទេគាត់ថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាយើងនៅតែច្រឡំបល់គ្នាបករដ្ឋបាទទាំងអស់នេះគាត់ថាយើងមិនអាចការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពហើយធ្វើផ្ដល់នៅសុខដុមរមនីកម្មឲ្យពួកគាត់បានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះម្យ៉ាងទៀតទៅខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំ Hello VOA នេះខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគួរតែបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលជាយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អបាទរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលរវាងសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងជាពលរដ្ឋរវាងវិស័យឯកជនដើម្បីនឹងអង្គុយនិយាយគ្នាដោយតម្លាភាពតែម្ដងហើយរៀបការជូនហោហែទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈស្អីស្អីក៏ដោយអំពីបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តយើងលើកយកមកទៅហើយយើងអាចមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយជាប្រចាំជាប្រចាំការដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើតែឯងវាអត់មានអ្នកទៀតចូលរួមគឺថានៅតែដដែលជាដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបើកចំហ អនុវត្តនៅគោលការណ៍ចម្បងមួយនៃអភិបាលកិច្ចនោះគឺតម្លាភាពបញ្ហាយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងដោះយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកន្លែងណាដែលដោះមិនបានយើងប្រាប់ពួកគាត់ទៅថាដោះមិនបានពួកគាត់អត់មានសុំឲ្យយើងមានលក្ខណៈជាអច្ឆរិយៈរឿងអីក៏ត្រូវតែដោះបានរឿងអីក៏ត្រូវតែដោះចេញទេពួកគាត់គ្រាន់សុំថាដែលដោះមិនបានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបើមានកត្តាអីខ្លះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីដោះបានខ្ញុំថាបើសិនជាមានយន្តការបែបនេះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងនូវមូលដ្ឋានទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាដំណើរថ្មីមួយដែលប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណា
ចាសសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទសំខាន់របស់យើងនាខែកក្កដានេះដែលផ្ដោតទៅលើក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែសីហាចាសខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
ជម្រាបលាស្រីនិតហើយនឹងជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello វាប្រទេសទាំងអស់បាទ
តោះទៅទីនេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីជំរុញរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដីកោះសំខាន់ៗនៅមហាសមុទ្រ Pacificរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Port Moresby ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមប្រជុំមួយចំនួនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីយោធាកំពូលនៃប្រទេសនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិក្នុងគោលបំណងធ្វើជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងការពារប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេនិងបង្កើតវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះសម្រាប់លោកអូស្ទីនការផ្ដោតជាចម្បងសម្រាប់ការប្រជុំរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅរងចាំការអនុម័តពីសភាប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេនៅឡើយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនោះលោកអូស្ទីនគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្រីស្បិនប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំលើកទី33រវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងសមាភិកីអូស្ត្រាលីរបស់លោកទាំងពីរផងដែរលោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសតុងកាដែលនៅទីនោះលោកបានសម្ពោធស្ថានទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្ទាប់ពីលោកបានឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីននិងលោក Blinken ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សេងទៀតទៅកាន់តំបន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានាដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Doug Hoff ស្វាមីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ទៅកាន់ប្រទេស New Zealand និងកោះ Samoa ហើយនិងដំណើរទស្សនកិច្ចជិតមកដល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងកេរដំណែលទៅកាន់ប្រទេសប៉ាឡាវនិងប្រទេសមីក្រូនេស៊ីផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីប្រទេសនីសេបានបញ្ជាក់ថាកងសន្តិសុខរបស់ប្រធានធិបតីបានបិទច្រកចូលទៅកាន់វិមានប្រធានធិបតីហើយកំពុងឃុំឃាំងលោកប្រធានធិបតីមូហាម៉េតបាហ្ស៊ូមនៅក្នុងនោះខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីនីសេបានបញ្ជាក់ថាកងសន្តិសុខបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានព្យាយាមមិនជោគជ័យនៅក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិនិងឆ្មាំការពារជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.